Útvarpssaga í Danmörku. Útvarpssaga.is Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Það eru heimsmáli núna og það Guðmundur Franklín Jónsson okkar maður í Danmörku sem á línunni. Við ætlum að koma víða við, það eru auðvitað Brexit, helstu frétti þaðan og síðan það Trump bandaríkjaforseti og það sem að gerast í bandarísku stjórnmálu núna og í kringum Trump og fleiri mál auðvitað. Góðan daginn Guðmundur.
Takk, góðan dag.
Góðan daginn.
Það sem er nú, það sem er heila mest í fréttum meðan Julian Assange, hann Já. Það bara allar fréttastöðvar í heiminum með stanslösa fréttir alveg síðan í morgun.
Já.
Og hérna, en ég sá að þeir voru nú ansið snögg með fréttir á honum, það þeir hlúti að hafa einhverja betri upplýsingar en aðrið, þið voru komin með þetta bara með allavega letu.
Já, við vorum komin með þetta fyrir tíu.
Já, fyrir tíu, já, hvað segir
þetta? En það er annar mál, hérna, en hérna, Guðmundur, hefur þú og hefur komið fram á hverju þetta að gerast, á hverju hann búin að hafa friðhelgi í sendiráði Ekvador þarna í London í 7 ár og hvað kemur til að hann allt í einu sviptur þessari friðhelgi og settur út á götu og hann
já, kemur? Já, það alltaf búið að vera að tala þetta hérna í einhverja núna undarfærdar vikur að það sé bara tímaspursmann konar að þeir hendanum út að leifanum ekki vera lengur með friðhelgi og síðan var Kristinn Hrafnsson einhvern fundist í gæra já, held ég að hafi verið í gæra að einhvern blaðamann að funda sem voru að segja að það hafi verið að vera njósnumann í sendiráðinu og það getur svo sem alveg verið eitthvað til í því og hérna og hann átti að hafa víst mógað fórseta Ekvador með einhverjum yfirlýsingum sko. Uh-huh. Og, en það er náttúrulega hann náttúrulega búin að vera hann að sko kokkaðar inn í 7 ár og svo búið að taka á honum tölvuna og allt þannig að þetta er sko þú veist þetta er náttúrulega bara verið sér einangurinn.
Já.
En það líka, mann er döð brá, maður bara skelka, ég sá dregin út og sendir hann í morgun á myndum, sko, hann bara eins og gamall maður, eins og liði líka, sko.
Já.
Það er þess að sjá greið kallinn, sko, og hérna, og já, hann, þetta er náttúrulega, þeir hefur náttúrulega þessi aldrei átt að leifa hann um að vera í byrjun sem hafa þetta sem greiðast að. En hérna, en þeir gerðu það og hann alltaf búin að vera þannig 7 ár en einhver alltaf tekur allt enda og hérna og ég veit ekki, sko, núna eru bandaríkjamenn, þeir eru búin að byggja framsal og hann er semst handtekinn aftur fyrir hann bandaríkjana eftir að var handtekinn í morgun af semst lögreglunni í London og hann var handtekinn í lögreglunni í London fyrir að hafa ekki komið í dómsal fyrir einhverjum árum.
Já.
Og svo er núna nýjasta frétti líka svíjar alltaf endur nýja sína ákjæru á hendur honum saman til þessa tilröndi nöðkunum eins og þau kalla.
Já, alltaf þeir að rekja hana upp.
Já, þeir eru alltaf að rekja hana upp núna. Ég var ég að lesa skilja svo veit ég hvað verður þenn. En hérna ég veit ekki, hann er alltaf bergstum á Hælur Maka og þetta var nú einu sinni, þessi maður var nú einu sinni sko, aðal stjarnar vinstri manna og demokraterna sko, fyrir hvað hann var sniður að fletta honum á ýmsum málum. En það breyttist síðan heldur betur þegar hann byrjaði að fletta honum af glæðum Hillary Clinton og allra hennar myrkraverka sko, með sambandi við serverinn, tölvuserverinn sem hún faldi og var að senda og ýmis aðra hluti og svo var þarna ungu maður sem að fannst látin og var sagt að fram í sjálfsmur sem hétt Seth Rich sem að ennú kannski bara getur það bara verið morða yfir lögur á því en hann alltaf veit, það er ekki búið saman það en hérna þetta er allt sko eftir það að hann fór að þessar upplýsingar komu fyrir kostningar 2016, fórsta kostningarnar bandarísku milli Hillary og Trump,
mm-hmm.
að þegar eftir það að þessar upplýsingar sem að hann ljóstar upp ýmsar upplýsingar um demokrata flokkin sjálfan og, og e-mail posta sko út úr þeirra herrbúðum meðal annars sem sagt formann flokksins og hann kom upp að hérna Hillary fékk spurningarnar fyrir fram þegar hún var að kljást við Bernie Sanders og það var Donna Brasil þessi fræga hérna blokkakonu sem átti að hafa látið Clinton hafa þessar upplýsingar áður en gatlaðan hófust og ég myndi svo annað sem kom við alveg rosalega koll og það var rosalega slæmt fyrir demokratum hann má segja það að hann hafi alveg sko, hann hefur hjálpaði mjög til að Hillary Clinton fjall og tapaði kostningunum hann hafði mikil áhrif á það myndi til þess sko en ég held að Trump hefur ekkit verið að neitt að láta út úr sér skilur neitt í þá veru að Julian Assange sé einhver sko óunni bandaríkjana, alls ekki en það náttúrulega eru öflina bandaríkjana sem að vilja hann feiga hann og vilja hann fá hann skilur og láta svara fyrir gjörðu sínar að hafa lekið upplýsingum og sérstaklega þetta árið þegar þið láku mynd bandspólum úr þyrlu Apache helikopter þyrlu það sem eru voru að drita niður borgara hann í Írak nokkur ár síðan það þótti náttúrulega það var náttúrulega svakalegu leki og alvarlegt mál náttúrulega á hinbóin og það átti alveg fyllilega skilu að koma fyrir sjónur almennings
það var í tíð Obama
Já, það var tíu Obama og hérna, þannig að demokratarnir, þeir svona, já, ég veit ekki, ég held að, sko, mér finnst nú einhvern veginn, það samt sem áður, svona, eftir þessum að maður hefur tilfinningu fyrir þessu, ég veit ekki, en ég hef nú tilfinningu fyrir því að hann verður nú framseldur til Bandaríkjanna og hann fari þar í gegnum bara þetta ferli sem allir þurfa að svara, sko, þarf að svara löngum armi lagana til náður alltaf endanum og svo verði hann hreinlega bara sko hérna svo frelsa trappan eða hvað kallar maður að hérna gefa hann upp sakir sko eins og fórseta með að gera en ég held að menn verði að þeysa svolítið músíkina eins og maður segir og hérna og hann þarf og þarf að en þetta verður langur vegur fyrir hann hann er eflaust fyrir höndum 2-3 ára réttarhöld og hann náttúrulega verður að vera þá í fangilsa með hann á því stendur vegna þess að hann verður náttúrulega fættur að flýja aftur eins og hann gerir hann með þetta skipti
þannig að það er svona spurning hvort að Trump sjá ekki við því og taki mannulega á hann
Jú, eflaust það er allavega aðstöðu, skilur við, en það var bara að passa upp á hann fyrir ekki. En ég, mér finnst eins og, sko, að mér finnst að það skilur að vera náða, sko, að Trump, en síðan náttúrulega geta ýmis önnur öll gripið inn í, sem að maður veit ekki til dæmis eins og Nobelsvelluna nefndin að hérna þeir hafa nú aldeilis tilnefnt menn til Nobelsvelluna sem að og Angsi þarna er í sem að Angsi hérna,
já,
konuna þarna
er
í
já, en það er Guðmundur sko talandi Nobels velun eða einhverja tilnefningu þar það er svo mást að vera að segja
já,
það já, en
já,
en sjáðu til svo kemur sjóna með það hann er 12 hakari
já,
og hver það vill líka, það þessi,
já, ég meina þetta er sko Hann náttúrulega þú veist, hann búin að koma upp ymsa hluti sem að eru ekki hollir og góður og fínir, sko, og hérna fólki finnst það mjög gott að það sé að það ekki lík sér til og að hann hafi gert þetta. Og sem sagt, mælir því bót og síðan er hinn armurinn að sko, þetta er náttúrulega ólega að gera þetta og hérna, og náttúrulega kemum fullt af mönnum í boppa, hann að hérna, þetta er náttúrulega, þetta er alltaf spurningin og síðan náttúrulega allir þessir allt þetta sem hann kemur upp með demokrataflokkinu Hillary Clinton og svo endan hann náttúrulega tapar hún kostningunum og hún náttúrulega part kentum um það skilur
Já.
Þannig að hérna menn hugsa nú þegjandi þörfina og sumir alveg dýrka jörðina sem hann hérna gengur á hann að hérna ég veit ekki það hann hefur séð mætt gerast og minna Obama fekk nú Nóbelsverðlaunin áður en hann var búinn að vera mánuð í embætti og hann byrjaði ná því að fara í stríð sko þannig að hérna ég veit ekki ég, hérna einhver svona frí það kemur eflust hring mikill frístingu frá alls konar hópum að frelsa hann og standa að baki á honum og þetta náttúrulega kostar að við óhemju fjár sko að reka vörn í bandaríkjana fleiri miljónu dólar
Já, já, þannig að við bara sjá hvað setur en
þetta er bara svakalega frétti núna í dag sko,
Já, og, hérna, en það var
sagt meiri fréttir af þessu heldur en hínu
Já, en veistu þessu Guðmundur sko að hann var samt búin að skrifa ráðherra í ríkisstjórn Ekvadors og þá
voru þið búin að
já, við búin að taka því mjög illa og búin að segja hann fer, það bara spurning klukkutíma
já,
að menn þurfa nú líka svolítið að passa sig að við tölum við líka borðið sko
nei, hann ekki vinnist líka borð hann hefur einhver
nei, tæmi, hann varða þá hann varða þá
Já, það nú svolítið síðan, skilur.
Já.
En síðan, sko, það sem að menn alltaf segja, sko, menn sem að, ég ekki að verja undirlega, skilur, en málið það, ég bara gerir mig grein fyrir því að þegar menn undir svona sálar, sko, miklu sálar streði og hérna, jafnvel í einangrun, og þú veist, þetta náttúrulega gerir hvern mann brjála hann að þurfa að vera innilokaðar í búrið, skilur, í 7 ár. Og hérna, þannig að hérna, ég get alveg ímyndi mér að hann ekki alveg skilur 100% með á nótunum skilur og þó hann segi eitthvað að mikvöld skilur hann kannski veit ekki að hann að segja mókaninn hann röglega orðin hundfull á að vera hana og gerir þetta kannski ekki alveg grein fyrir
öllu Guðmundu, það ekki afsökunar ástæða en gott og vel gott og
vel en hann búin að koma mjög góð til leiðar og allavega töpuðu demokræðarnir kostningunum skilur og hann kom upp um ísa glæpi þeirra og hérna og hrekki og hann er hétt í mínum huga sko.
Já, en við mættir að sjá eða heyra meira núna og eftir um það sem nú að gerast í Bandaríkjunum en ég hefði aðeins vilja staldra fyrir Brexit-máliða því það eru svona nýtíðindi nánast á klukkutíma fresti gagnast því hvað er að gerast í því máli
Já, sko ef það hefði ekkit gerst þá væri þeir að fara út á morgun
Já
sem að upprunalega dagur með 2009. mars og síðan var ekki kresta til 12. Hérna, april og það að morgun dagur, og hérna og en frá 2009. mars og þangur til í dag er náttúrulega mikið búin að gerast hverjum degi og þingi búin að taka í ýmsar ákvarðanir og það búin að taka málið af henni þarna og hérna síðan en það náttúrulega ennþá verið að hún náttúrulega ennþá forsætisráðherra og er varla hægt að setja með af næstu 10 mánuðina hún verið þá allavega að segja af sig sjálfskilur ef hún á að fara það ekki hægt að skopið í vantrust á hana út af þessu reglum hvernig þið starfa eftir hérna Brussel en hérna en hún sko fór til Brussel í gær og hérna og hitti bæði sem hún búin að vera í Evrópu núna í 2 síðastliðin dag og hitti fyrst Merkel og síðan Macron og svo fór hún að fund með öllum 27 sem sagt ráðurana 27 hæstumönnum á Evrópu í gær og var með þeim í hérna einhvern smá tíma og lísti því og útlýsti því hvað hún tilti og hún vildi fá sko frest til 30. júni þeir voru, sumir voru samanlaði í það, heyrðist náttúrulega bara mest í Merkel og Macron þeir náttúrulega ráða þessu
Já.
Nú Merk er náttúrulega þú veist Macron vildi ár sem sagt þangað til á næsta ári en það var svona lendingin að gefa henni fresti 30. oktober
Já, 6 mánuði
og það fyrsta nóvember sko daginn eftir þá tekur nýri stjóri við sko þá jöngur hættur
Já.
Og hérna kosningan eru núna í maí sko þannig að það að koma nýtt þing og nýir ráðherrar og eða nýir stjórnendur og allt þannig að hérna að þetta var svona þetta var úr en sko hún hafði náttúrulega ekkert með þetta að sko sjálfa að segja náttúrulega og hún þurfti að átti sér eftir að kynna þetta heima fyrir sem hún er að gera akkurat núna
Já.
Þannig að það fundinu í þinginu bara byrjaði þegar einhverjum haldum að síðan eitthvað svo leiðis. Já.
Já.
Og hérna við verður ræflegst um bættu degi.
En Guðmundur, ef það eru 6 mánuðir í frest núna, þá tekur undirbúningu fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu 6 mánuði. Þannig er það möguleiki að þeir séu að hugsa þetta svo langt að þeir vilji koma og fóta annar í þjóðaratkvæðagreiðslu í Bretlandi?
Nei, nei, það var nú að vera ræðið það þinginu en það var alls ekki sem sem það sem að væri á disknum. Hún er að reyna að koma þeim út fyrir 20. og fyrir 23. mæ, 20. annan mæ það sé síðast í dag. Þetta er svona flex, ég kalla þetta flexit, sem sagt þetta er svona Þetta er svona teyjanlegt Brexit.
Já, svona reymanlegt.
Já, reymanlegt og teyjanlegt. Þannig að þau verður geta farið út alveg upp að þanga til 31. oktober.
Já.
Og hún ætlar að reyna að koma þeim út sem sagt, fyrir 2003, fyrir kostningarnar. En aftur á móti, þannig að byrja, núna er byrjað að undirbúa fyrir kostningarnar. Og þá verða kostningar, það eru 73 þingmenn í Evrópuþinginu sem að Bretar hafa. Og núna er menn að undirbúa það og það er alveg svaka þetta er alveg svakalega mikil flækja og alveg fyllilega slæmt þetta er alltaf bara alveg horror fyrir íhaldsflokkinn og jafnvel fyrir hérna hina líka að vera að fara út úr Evrópusambandinu en á sama tíma vera að halda kostningar og kjósum þingmenn sem fara inn í Evrópusambandinu en þú veist að sé það hver maður og þetta er náttúrulega bara ein hringa vitleysa og þú náttúrulega með helmingunar af þingmannanum í íhaldsflokknum er á móti Brexit og hinn helmingunum með og sama í hérna í verkamannaflokknum og það hver höndum upp á móti annari þannig að það veit engin hvað gerist í þessum þingkostingunum á 23. maí og það er mjög spennandi.
Já.
Ég sömi segja það að íhaldsflokkurinn komi til að bara fara hræðilega út úr því og sömu segja það að verkamannaflokkur með eftir að bara gjör sigraðar það var einhver kannin sem ég veit ekki hvað þessi marktakar dá að þeir eru allir einu kannin með 30 þingun af 73 og ef allir þeim eins ef að það er því að þá eru sósjálistar komin með völdin á Evrópu þinginu af þessu stjórna núna sem er kannski sem er hægri miðja og hérna þannig að síðan alltaf er þessi Brexit-flokkur að Nigels Farage eftir að koma í dagsljósi, hann er búin að stoppa námskilu, það er ekki búið að stilla upp náttúrulega mönnum og svo leiðis og menn segja það að hann komi til með að gjör sig þetta og það er einhverja kannanir með það að hann sem er 75% reynlega og ásamt UKIP og hérna en það er alltaf lítið að marka einhverja kannanir núna meðan þetta alltaf er svona í flaustuslenski Já, en þeir náttúrulega eru búin að hóta öllu íllu hérna Bretarnir að þeir allir sem þess að neita öllu og Nigel Farage segir sko að hann allir gera allt í sínu valdi stendur til þess að eyðileggja allt fyrir Evrópusambandinu og þeir sem að þeir komu fram með Juncker og Tusk og þessi félagar ef að þetta verður svo að þeir fari í Evrópukostningar og þeir fari fylgtu liðið þarna inn,
já.
Þá alltaf er sko að passa upp á það að gera mikinn óskunda. Því að Evrópusambandi er náttúrulega búin að eyðileggja, sko, þeir neita sem ég aftur við hana megin, hún fær engan annan samning, þar að hún búin að fara með samningi núna þriðsvistu fyrir þingir, hann alltaf verið fældur.
Já.
Og þeir eru alltaf geta breyta þessu samning, þannig að þeir eru alltaf tróðanum vonið kóki á breyta. Þetta er alveg svakaleg dilemma og hérna og ég veit ekki hvernig tekst þetta og hreymið það og eða hvað gerist skilur ég held að við þetta engin en hérna en allavega að þá og síðan letur við þetta líka á blaðamannafundinum í gær þarna í Brussel að þó að kemur 31. oktober að þeir voru alveg til í að framlengja frestin sko.
Já, en þeir eru samt að reikna nú eitthvað með því að Jan Nigel Farage og Bretarnir verði í Evrópukostningunum núna í maí því þeir eru komnir
þeir eru búin að reikna með því, já
því að þú sér sko Obama fyrir Bandaríkjaforseti, hann var í Berlínu núna um helgina síðustu og þar er hann að stappa stálun í svona unga leitóa og hann er að vara við þjóðvernispopulista. Það er gríðaleg áróðusherferð í gangi núna sem að gengur undir þessu nafni. Passið ykkur á þjóðvernispopulistunum. Þetta er alveg faraldur í sko áróði.
Já.
Það er hérna líka á Íslandi, veistu það?
Já. En sko, það nú réttilega sko, það sem menn að benda líka skilur núna að menn er líka nota alltaf að vitni Hitler og taka Hitler upp sko, en Hitler var einu sanni globalisti skilur og hann var þjóðvirtis sosialisti sko, þannig að það nú stutt í burtu frá þessu fólki sko sem að er að sem er að messa yfir hinum sko og það er, en menn eru það er rosalegt sko það er eins og sko, menn eru þetta er svona polaræs sko, hérna, orðin mjög polaræs að er heima, sko, menn eru annarkvort með að móti, það er þetta er stengið miklu veg og það er lengur í mörgum málum, sko, og hérna, þannig að þetta, og Obama skilur, hann hefur ekki þorað að tala í sínu eigin heimalandi, það er svona skert grínaðanum, þetta er langvesti forseti, samkvæmt öllum könnunum langvesti forseti bandaríkjana frá því menn muna frá, þú veist, og hérna, og allt sem hann gerði í embætti, það er búið að möndla í sundur, og hann hefur sagt ýmsa hluti sem eru bara hreinlega rangir og hann hefur logið, hann vissi allt allan hann skrattagang og baku tjöldum með Hillary, það sem hann er að njóst Trump og það allt skilur þannig að hann er alveg, skilur hann er, sko, hann, og endanum verður hann rannsakar honum kjöl með eflust þarf hann að koma fram fyrir þingin, og eflust þarf gerist eitthvað í sambandi við hann en að hann sé að fara til Evrópu og gamla staðið sinna sem allir elskan skilur það því að hann heitir Obama og hann vitnaði í sjálfan sig ég held að þessi ræða hafa verið 40 mínútur þannig að sem hann fjöktir hann vitnaði í sjálfan sig 200 sinnum og menn eru bara að gera grína hann og hann er algjörlega haspinn eins og þið segja skilur og það er engin sem tekur neitt mark á þessu manni allavega ekki hans heimalandi lengur og hérna og hann reyndi og hann er eflaust yngstæður með sína arma að putta bak við þetta kútið tati eða valda ráni sem átti eiga sér stakir frapp og allir þessi kallar sem að vera í kringum hann er eftir að svara fyrir sig það er alveg á hreinu sko
já.
En það er
þetta tali Guðmundur sko þjóðernispopulista þetta er núna orðið bara á hverjum einasta degi glemjandi og hér á Íslandi alveg á fleigi ferð menn eru bara í áróðshóndum
já, þetta er atóminum sko, menn eru ráðast í mannin og staðar fyrir málefnið og það sýnir bara hvað þetta liður orðið rökþróta eða það getur ekki rætt málin eins og þið eru og opinskátt og bara eins og þau eru málin skilur að þá er alltaf farið í mannin skilur og þá er náttúrulega koma þá er verið að uppnefna fólk og þetta allt þetta fólk sem ég veit ekki til þess að hérna, þessi þjóðvernis populista sem eru svo kallað ég veit ekki til þess að þeir hafi verið með svona orðræðu gagnvart þessu liði sem að ég er að reyna tróðan í koki á fólki hérna þessum ólögum þetta er akkur að dæmi með dum hatusorraðu ég held að þetta fólk að þetta aðtúa sem gang bara sjálft ég er bara svo neykslaður á hvernig menn tala og menn er að segja að fólk sé fyrirlitlegt fyrir að hafa einhverja skoðanur á málum mér finnst svona fólk að það ætti verið einhver mekanismi það sem að menn eru bara teknur yfirhalaðir sko, og hérna eins og þeir verið að gera við klaustursmennina skilur það var einhver síðanend sem að bara taka á svona málum að láta ekki menn vera að setja svona út úr sér ég minna þetta eru alþingismenn sem er að blóta fólki ég minna þetta eru alveg mönnum út í bæði þetta er náttúrulega ekki til hægt og ráðast að fyrirtækja fólk
Já, þetta er alveg heint ótrúlegt mál sko. En hvað segir að öðru leiti hérna ef við förum
með Brexitu?
Já, eða svona, já, við hérna.
Já, sko, við ljá bara ljúkum Brexitinu, sko, ég er bara ennþá að vona það að þeir frakkist út á morgun, en það verður líklegast ekki. Og hérna, og þú ef að þetta fer í þessa, sko, ég bara, þessi samningur sem að hún gerði er bara svo hræður, hann er ekki samningur, þetta er bara, þetta er bara ein leið og þetta er allt, náttúrulega mjög gott fyrir Evrópusambandið þessi samningur en hérna, þeir Bretarnir geta bara ekki samþykkt hann. Og ég veit ekki hvað verður, hvort þeir verður þessi að samþykja þennan samning til þess að komast út úr þessu sambandi til þess síðan að neita, að segja að þessi samningur hafi verið þvingað upp á og kæra á eftir Vínarsáttmálan, kæra á fyrir eftir þetta einhverju grein í Vínarsáttmálan sem hægt að gera. Það hafa menn verið að tala um að það sé hægt að gera það, ég veit það ekki. En hérna, en þessi þetta sem þessi sagan endalausa skilur og breyta náttúrulega eru sko mörg hundruð ára gamalt iðnveldi og verslunarveldi og hafa ráðið höfunum skilur og þeir vita alveg náttúrulega hvað þeir eru að gera. Þess vegna hef ég svona grunum það að þetta sé nú kannski svolítið leikþáttur líka að það sé fengið að vera að pína svolítið Evrópu sambandi og endanum vitið er alveg hvernig þeir ætla að fara að þessu. Mér finnst það svona eins og að sé, sko, ég bara trú ekki að þetta sé það sem að við erum, að þetta sé sannleikur sem við erum að horfa upp á og fáum. Nú síðan er náttúrulega Donald Trump, hann búin að lýsa því ég veit þess að kallina að hann alveg gjössalega að hlessa á sko, Evrópusambandinu hvernig þeir hægir sér og hvað eru grimmið við bretta og hann ætti sko að hérna, hann ætti að taka það inn í reikningin þegar hann byrjar að semja við á hérna viðskiptasamningi við Evrópusambandinu. Þannig að hann ætti að líka vera harður í hort og takk og leifa þeim bara að hérna að taka saman meðal og þeir eru að gefa brötum sko. Það það sem hann var að segja í gærkvöldi.
Yeah.
Og hérna og en hérna ef að það verður svo að það verða kostningar í hérna í Bretlandi til Evrópuþingsins að þá ég ansi hættur það að nýja partíðans Brexit partíðans hans Nigel Farage það eftir að hafa gríðarlega stóran og flottan sigur og við erum eftir að vera vitni af ýmsum loft hérna árásum og loftklæðum og glæringum og hérna í þinginu skilinu fram að þeir fara þá loksins út. Nú er svo náttúrulega hinnbóin að þeir getur náttúrulega eins og hann sagði hann tösk í gær í verðinu, í klukkan tvö í nótt, að þeir getur náttúrulega bara hætti allt saman og bara haldi áfram með Evrópusambandinu. Þannig að þú sér það að þú bara kennst ekkit út úr þessu sambandi. Það bara erfiðar enn allt, sko. Þannig að hérna, og þetta bara eins og mafianins, við segja, sko. Einu sem inn og út í kistu.
Jú, það sem frætt er sem frætt er orðið.
En síðan núna er koma páskafrí og þingi kemur ekki saman aftur fyrir 2003 sem sagt apríl.
Já.
Þannig að það verður þá, það er þá í dag og á morgun sem að við erum með þá fréttir og síðan erum við farnir í fríkarlanir komum tilbaka 2003
Já.
Og síðan hérna eru kostningarna þá í maí og síðan ætlaði að koma saman leiðtogarnir, Evrópuleiðtogarnir 27 í tímanni meðan júni til að fara yfir málinn og hvernig málinn standa með mig vegna þess að til svona vilja fylgjast að betur með og pressa á hana, hún sé allavega að hún sé að reyna að finna lausn á þess en það er á reyna, þeir ætla ekki að breyta samningnum og þeir ætla ekki að gefa neitt meir eftir þeir ætla bara að hafa þetta svona og enda líka erum alltaf að koma með saman samningin aftur og þannig að ég þetta er bara stál í stál eins og kannski er þetta að segja
Já Er þið bara núna Guðmundur að því ætla að gera hlef og fá auðlýsingar en við erum bara að segja að ég er að sjá það núna rétt í þessu að Theresa May, Já. Hún var að tjá sig í breska þinginu og hún Já. Er að fagna handtöku á Julian Assange. Heyrðu, viltu hugsa máli sko að ég ætla að ringi í því
aftur hún að fagna, ef hún er að fagna því þá skal ég lofa því að Trump barnir þverur
að hvað?
Að Trump barnir hefur þá þverur öfu sko
Já, þetta þarfta sko að betur, heyrðu en allavegna, ég ringi þitt röstutta stundu fá smáli
okay.
Já, takk fyrir, Guðmundur Franklín Jónsson okkar maður í Danmörku hér í heimsmálunum og við gerum stuttli en við komum aftur
Útvarp saga besti vinu þinn
Fiskikóngurinn auðlýsir Rauðmæinni komin í hús og voruði fara að láta sjá sig Eigum einni til fallega stórlúðu Gellur, kinnar og síginfisk Sjáum stress Fiskikóngurinn sofið í þrjú og Fiskikóngurinn höfða bakka eitt Íslands apotek Sjálfstætt apotek Laugavegi 46 auðlýsir. Bjóðum persónulega og góða þjónustu. 10% afsláttur á öllum vörum í búðinni fyrir öryrkja og eldri borgara. Opið alla virka daga frá klukkan 9 til 19, laugardaga frá 10 til 16 og sunnudaga frá klukkan 12 til 16. Veri velkomin Íslands apotek, sjálfstætt apotek Laugavegi 46, sími 414 46 46. 414 46 46. Kærleikssetri Mosfellsbæ auglýsir skikklýsingafund á fimmtudagskvöld. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir verða með skikklýsingafund í kærleikssetrinu Mosfellsbæ fimmtudaginn 11. apríl. Húsi verður opna klukka 19.30. Kærleikssetrið Þverholti 5, Mosfellsbæ. Húðfegrun býður tvær af vinsælustu meðferðum sínum, gelísbrautun og hydrodilús, á 15% afslætt í apríl. Hydrodilús meðferð bætir heilbrigði húðarinnar, grynka línur, sléttir og eykur kollagenframleiðslu. 15% afsláttur í aprílmánuði. Húðfegrun Vegmúla 2, sími 533-1320 og húðfegrun.is. Lambalæri Bernes Laugaás Hlaðborð í hádeginu aðeins 2900 krónur Opið alla daga vikunar Hótel Grímsborgir Þarft að láta mála hjá þér Getum bætt við okkur verkefnum núna Gerum föst verðtilboð 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð Málarar sími 773-04-44 773-04-44 Ali hamborgararhyggur, ómissandi páskana. Mundi eftir Ali hamborgararhyggnum.
Er húsið þitt vel merkt að utan? Við framleiðum húsnúmer með LED-lýsingu. LED húsnúmer með tölustöfum eða bókstöfum í ryðfríu stáli eða lituðu áli. LED húsnúmer sími 775-6080. Þú finnur okkur líka á Facebook. LED húsnúmer.
Er fundur framöndin á þér? Brönnsbakkar, samlokubakkar, ávaxtabakkar og margt fleira. Bakarameistarinn, fyrir þig.
Mínar bestu minningar á æsku voru þegar ég var í útileg.
Maður var alltaf svo frjáls og afslappaður.
Hlaupandum, kynntist náttúrunni og eignaðist vini í næsta tjaldi.
Nú það bara næsta hjólísi.
Nákvæmlega. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Útvarp saga í Bandaríkjunum. Útvarp saga.
Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Komið ég sæl aftur heimsmálinn og Guðmundur Franklín Jónsson okkar maður í Danmörk og línunni. Við vorum að tala Brexit núna síðan og handtökuna á Julian Assange. En við ætlum að færa okkur yfir til Bandaríkjana. Er ekki svo, Guðmundur?
Jú, gerðu
það. Það. Nú það bara Trump og öll málinn í kringum hann.
Já, hann alveg sko, hann er svo, kallinn svo, kraft mikill að hann alveg frá upp á morgnana klukkan 5 eða 6 og alveg fram yfir miðnætti og hann að fljúga allt og ræður hér og þetta þar og hann með ólíkindum hvað hann hérna kallinni þess en hérna það sem að var fyrir vikunni hann var mjög óhress með það að fjölmiðlarnir voru afturfættir að minnast á að hann hefði verið að setja börn í búr þarna við landamærinu við Mexíkó og hérna og hefði verið að skilja fjölskyldur og krakka og börn og sem sagt börnina foreldri sínum og þarfandi góðanum og kallinn var bara reglulega vondur þegar það var minnst á þetta og hann bara fór algjörlega í þetta mál og skýrði það út fyrir öllum að allar þessar myndir sem eru verið að byrta þær eru frá 2014 Það var Obama sem að byggði þessi búr og það var Obama sem setti börnin í búr og það var Obama sem að gera þetta og þetta voru þúsundir fjölskyldna og þúsundir barna og hann var honum var svo mikið niðri fyrir og honum var svo mikið alvara vegna þess að þetta svo ógeðslega lígi sem að hefur verið að halda upp Trump að hérna að einhverju hlutu vegna þá snar hættu þessi vinstri sinnuðu fjölmennir í Bandaríkjunum að tala þetta. Þegar þess að þið gerðu þessi greinu fyrir fullt og allt að þetta var ekki svona, þetta var bara allt lígi og kjaftaði skilur, að hann var ekki sá sem að lét börn í búð, það var Obama.
Já.
Og hérna, og þetta, og en þetta, hann var reglulega, sko, maður sá það á honum, hann var svo vondur út af þessu, vegna þess að hann hefur raunin aldrei sagt neitt mikið, sko, hann hefur bara tekið þess að hverju hann lega þvælu að falsfettum eins og við vitum, sko.
Já, já, já. En þetta hérna, er nota samt hér á Íslandi, það fólk já, sem já. Trúir þessu hérna.
Já, já, það fólk hérna sem trúir þessu En það var mjög erfitt að hérna leiða þetta svona hluti ef þú traktur að ráða þessu á ríkisfjölmiðlinum ár eftir ár og dag eftir dag og mánu til mánu og viku til viku. Þetta náttúrulega, þetta bara alveg ömulegt hvernig hvað þessi óvönduðu vinnubröð hjá þessum ríkisfjölmiðli hvernig þau eru skilur. Og ég meina, þeim dettur ekki í huga að leiða þetta líka lígin á þvælina sem búin að koma út frá þeim sko. Og það eru, þetta bara, og þeir eru eftir að fá að finna fyrir þessu einhvern tímann í framtíðin. Ég alveg klára því að þeir verða látni vita hvernig þeir hafa sér, sko. En síðan hérna, svolítið gaman að því að segja, það þarna Chief of Staff, sem sagt, framkvæmdastjóri Hvíta hússins, hann heitir Mulvaney og hann er þessi sem að búin að vera þarna Mick Mulvaney, hann búin að vera þarna núna í nokkra mánuði og það hefur verið vörslega mikil friður hann og friður í Hvíta húsinu og það einhver lekar verið og þetta hefur gengið eins og smurð maskina sko. Og þessi kall að fá ansi svona mikið hól í blöðunum vestra og meira sér í blöðum demokrata eins og New York Times og Washington Post hvað hann er klár og síðan náttúrulega við tala við hann en hans leyndamál það að hann leifir bara Trump að vera hann sjálfur Hann segir bara, ég ætla ekki að fara að breyta Trump er bara hann sjálfur og þegar Trump er hann sjálfur, þá fáur hann bestur og fáur hann vinsælastur. Þannig að það var nú allur galdurinn að það ekki reyna að breyta kallinn.
Jú,
það er náttúrulega... Ég veist þetta svona gammal kveða gott.
Já, en hann sér nú í gegnum æði margt og það er náttúrulega þeir sem eru sko hrettastir við að hann sé að koma upp ýmsa, ég meina það eru bæði fjármálasvindl og margvísli launráð sem að hafa verið brugguð þarna og hann er beinlínis að stoppa framgöngu þess
já,
það
já,
fer
já,
fyrir brjóstið á mörgum
já, hann er að reynsa bara til hann er búin að reka fjölmarga toppstöðum sem er voru búin að og feyður sig þarna í kerfinu og djúbríkismenn eins og þau kallaði. Nú síðan var annað sem var í vikunni, það var hann sem Michael Cohen, lögmaðurinn hann sem að þessi frægi sem að var dæmdur núna í fangelsi sem að demokraternir hafa alltaf verið að draga upp á
gafl.
Já, og hérna núna síðast að þá hann er með lögfræðing sem er sami lögfræðingur og Clinton-hjónin eru með
já.
En núna var hann að bjóða þeim sko ný gögn, hann sagði þeim alveg ný gögn og fullt af sko hérna upplýsingum ógíslegum upplýsingum Trump sem hann vildi endilega láta að hafa sko gegn því að þeir frestuðu því að hann fari í fangelsi með einhverja mánuði skilur,
já.
En þeir loksins eru búin að sjá að sér vegna þess að síðast er leftunum inn í þingi sko hann fór í fangelsi sko fyrir það ljúfa þinginu í fyrstu umferð svo í annar umferð að þá lukkaðist ekki betur en svo en hann lög sjösinum að þeim já. Þannig að hérna að núna afþökkuðu demokraternir meiri upplýsinga frá honum og lögfræðingi Clinton hjónana og hérna hann á leiðin í bjælið loksins þannig að fyrir sína glæpi þannig að hann er svona hann, það heyrist kannski ekki meira frá honum hann er Michael Cohen hérna lögmanni.
Já, en segir mig Guðmundur, er rétt að fara þannig að það er svo þungviðuleg og við erum að heyra sko 30 ár, 40, 50 ár og svona og jafnvel meira. Er rétt að fara það að þungta að menn grípa til þess að ráða að bara spinnu peilu lífarsöguna og selja þær anstæðingnum sem má segja til þess að fá mildari dóm?
Já, já, elska mig, hvað, ekki, menn gera allt til þess að fara ekki fangilsi, sérstaklega í bandakjörnum. Þetta ekki til þess að hérna heima, það með 5 stjörnu hótel, það sem menn liggja bara í steikum á rauminni, bara hvíður ekki, það ekki svoleiðis með þess að hann ertu bara í sérstri búr, skilvum,
já.
Og hérna fær bara þína, fær þína, fær þín 10 feti, eitthvað svo leiðis,
já, já, já,
2-3 metra og hérna og, og bara heppina og lifir það af sko það allt störu vísi
já,
ég veit síðan ekki sko síðan náttúrulega eru fangelsi sko fyrir hvítflipa glæpa menn sem, sem er kallaðir hérna golfklúbar og það náttúrulega eru kannski svona hann náttúrulega engin morðingi hann náttúrulega ekki nöðgar eða morðingi að hættulegu þannig þessi kóen
nei,
hann, þeir nú eru ekki fétur alveg penitensir þessu kallar þeir nú eru ekki svona lokal lokal svo hann svona fyrir kvíabryggju þeirra Amerikana sko hugsalega
hvert var
að hvert var að vera góður
hvert var að perranir hvert var að pervertist þannig
Perrarnir fara beint í sko federal penitensiri sko í hérna þú veist, í ríkisfangilsi og þau eru alveg skelvileg sko, þau eru, það sleppur engin heill út af þeim
já.
Það eru ríkisfangilsi, það eru vestu staðarinn og það eru, sko ekki gleyma því það eru 3 milljónir fangar í bóttrekjum mikið að þessu engavætt sko, mikið að þessu engavætt þannig að til þess að hérna, svona fangaklefar eins og við þekkjum kannski heima þú veist, þetta var nú bara kallað skilur hérna, bara hérna sumabúr
Já, lúsus
þannig að en, hérna, en þessi perrarnir eru settir og þeir eru alvestu náttúrulega sem að þeir eru settir náttúrulega bara til Guantanamo Bay skilur niður til Kúpu það sem er hægt að gera það sem er hægt að gera allt það sem að lög, bandarísk lög ná að gefa þá og þá er það réttið yfir þeim með hervaldi líklaust já, það er rétt
En ég ætla að spyrja þið með bar hérna dómsmálaráð þegar þeir eru rannsók sem hann að fara að stað með
Já, bar, já, það er nefnilega svolítið merkilegt en sko, bara fyrsta kæran sem að er að koma núna næstu viku að það er fyrirverandi lögmaður Hvíta hússins Greg Craig sem að er verður ákærður í næstu viku hann er búin að gefa, lögfræðingun hans er búin að gefa það út, hann var lögmaður Obama og Clintons og Bill Clinton sem var lögmaður Obama í Hvítahúsinu og hann er hann verður ákærður fyrir glæpi sem að hann dýrkar í Úkraínu með ýmsum öðrum glæpamönnum þannig að hann hún verður byrta ákæra og sérst í næstu viku þannig að þetta svona, og þetta upplýsingar sem kom út úr Mullersrannsókninni þannig að Mullersrannsókninni var líka í áttina að náttúrulega Clinton og því öllu vegna þess að einhvers staðar byrjaði þessi djöflamörkur þannig að hérna en það sem að William Barr sem svolítið Bill Barr sem er náttúrulega hérna ríkisaksóknari já, hérna dómsmálar á þeirra hann hef búin að vera í 2 undanfarna daga í sem sagt að vitna fyrir þingnefnd og það hefur margt ýmislegt komið þar fram svona, hann búin að vera í ára eins og sé 2 daga og þannig að það ýmislegt sem hefur komið fram en hann meðal annars kom fram að hann segir að það séu sannanir sannanir fyrir myndum njósnum Donald Trump og kosningabaráttans í aðdraganda fórstakostnaðana og Trump búinn að byrja bar að rannsaka sem sagt byrjunina á þessu byrju út af hverju menn fóru að rannsaka hann sjálfan og það er komið sem sagt, og þá erum að tala um hennan físarétt og þá erum að tala um það að bæði CIA og FBI og NSA sem eru allt þessi þriggjastafa agensýr sem er njósnastofnanir að þær voru að njósna Trump fyrir þá einhverja og bar var náttúrulega spurður mikið út í þetta og máliði það að ef að menn verða varur það eru til dæmis einhverju njósnarar í frambónum að þá eru yfirlega mennirnir látnir vita að þeir séu njósnarar innabóðs þannig að það var skýlaus sko, skilda þessara stofnana að ef að voru rússneski njósnarar innan um borð þarna, að þá ættu að láta samt vita og hans lögmenn. En það var náttúrulega ekki gert vegna þess að þetta voru njósnararnir þeirra sjálfra. og þessar njósnanir byrjuðu á einhverri á skýrslu sem var búin til og borga fyrir af Hillary Clinton. Og þessi svokallega stíliskýrsla sem að hérna var um Trump sem var alls konar bara uppspunni og ógeð sko. Og hún var notuð til þess að fá hún var notuð þessi skýrsla til þess að byrti þessi físarétti til þess að fá leyfi til þess að spæja einhverja einn eða tvo í framboðinu hjá Trump en það nú þannig að þessir einn eða tveir eldri þingin einhvern annan að þá má fara á eftir honum líka þá má byrja að hlera hann þannig að þeir voru bara að hlera allir í framboðinu og þetta er núna rannsóknin á þessu er búin að standa yfir núna í nokkra mánuði og það er hérna sérstakur saksóknari sem að kemur til að skila af sér vinnu í maí eða júni í varðandi þetta mál. Þannig að það er að koma svarið þessu spurningum núna bara fljótlega. Og það er alveg á hreinu að hann sagði það að það var reynt að steypa fórsetunum af stóli og hann tók undir með fórsetunum að þetta voru algjörlega ólöglega nornaveiðar og hann er búinn að stopna teimi til þess að komast algjörlega að sannleikanum í öllu þessu máli og sannleikunum bara kemur í ljós þegar það búið og þá að ég að menna eftir að vera hissa vegna einhverjir ákveða að fara að njósna forsetaframbjóðanda, einhverjir gefa grænt ljós á þetta, einhverjir leifa þessum stofnunum og yfir mönnum þessara stóru stofnun að gera þetta. Þannig að það er algjörlega á hreinu að Obama vissi allt málið eins og Hillary Clinton.
Já, það átti að setja herinn á hann, það átti að setja herinn á hann, við varum að tala um þetta fyrir bara rúma árið einu og halvu.
Rúma árið síðan, já.
Já, að þá varum við að tala um þetta, ég held að hafi nú ekki farið í lofti þá, við tölum það samt um það, að þau vissum hvað stóð til að þá átti að steypaðum á stóli.
Það átti bara að steypaðum á stóli og með þessi Rosenstein sem að gekk svo langt og hann bauðst þess að vera með sko upptökutæki á sér og næsta fundi við fórsetan og allt þetta og hérna þannig að þetta mál en sko síðan vinstri blöðin og mídían skilur þessi meinst í mídía að þeir eru ekkert að segja frá þessu þeir segja ekki frá þessu fyrir þetta er allt bara orðið sko þannig að ef að þetta væri Trump sem væri hérna drömmuna þá væri þetta náttúrulega öllu þetta tímum En þeir náttúrulega vilja gefa þessi minnst úr þessu og segja og tala ekkert þessa staðreyndir. En því verður skellurinn stærri fyrir demokratana og allt þetta lið sem að kemur til með að sogast niður og við erum að tala um tíu einstaklinga og manna. Og svo var annars sem gerist líka vikunni að það var Núnes sem er var sko ranking member eða sérst, hann er æðsti maður republikana í dómsmála nefndin í þinginu að hann sérst, áður en hann þeir eru búin að rannsaka sömu mál í 2 ár og þeir báðu dómsmálaráðandi að rannsaka sérst, þeir komu með 5 kærur til hans til að rannsaka eða já, 5 sérst hvað kallar þetta, myndar ákærur og það er þá 5 myndar ákærur á 5 aðila og það er það komi og allt það gengi og orr og page og þetta og síðan 3 ákærur eina fyrir hérna samsæri eina fyrir hérna hlérun og þar hann myndir góðunum og eina fyrir leka þannig að hérna og þetta og í þeim fremur geta verið 10 aðila vegna þess að menn minnast þess að það var mjög skrítið að það hafði verið að leka út hérna transkrift eða lýsing og bara orð fyrir orð á símtölum bandaríkja forseta við þjóðarleiðtoga og það var byrktust þarna símtöl við forsetisráðherra hérna Ástralíu og Indonesíu og einhvern annan og þetta er náttúrulega alveg svakalegt ef að svona lekur í heimspressuna orð fyrir orð símtal bandar ekki fórseta það var verið að eyðileggja fórsetaembættið þeir ætlu að taka völdinu sig glæpamenn og það er búið að finna út úr núna hvaðan þessi leki kom og hann náttúrulega kemur frá NSA sem að sjá um að mánundur öll símtur og þannig að þessi klappar sem menn hafa verið vitni í á rúf svo gleðilega að hann er einn af þeim sem verður kærður og eftir enda sína ævi ásamt brennan múslimannum sem að hann gerðist múslimi á seinni árum sem að var forstjóri CIA og að þessi báðir þessi menni eftir að fá langa dóma ævilangt fangelsi fyrir það glæpi sem unnið gegn bandaríkjunum skilur. Því þetta er náttúrulega gegn bandaríkjunum ekki forsetanum skilur.
Nei, náttúrulega... ég veit að þetta er, já, ég átta með á því. En þetta er
náttúrulega... Þetta er svakalega alvarlegt mál.
Já, þetta er sko, þetta var partur af þessum áróðri sem var gegn Trump og hafa sett upp bóstali alla heimsfjölmila. Það áttu allir að segja það sama, það áttu allir að hafa já. Það sem fyrstu frétt og upprópanir áttu að koma hver af annari.
Og, það er að taka
það
á lífi.
Já, það er það sem áttu að gera. En nú er semst þetta komið í staði núna, næsta áráðsherferð, er þetta með þjóðarpopulistana og það er bara er á fleigi fer hér á Íslandi núna því nú er verið að tala um orkupakka 3 og þá eru þeir bara þjóðernispopulista sem eru eitthvað efins í því máli svo leist að þetta
já. Þetta er bara svo, umræða er svo lágkurleg og að hún kom um munni kjörna fullur og er ennþá lágkurlegra og það bara sýnir það að þetta fólk sem er að mótmála þessari vitleysu sem orkupakka það hefur bara einfaldlega rétt fyrir sig og hérna þannig að ég veit ekki þeir geta kannski komið þess ekki með þingið og samþýtt þess að þingsöldunartillögu og hérna og allt það og gert síðan en ég veit ekki þetta verður aldrei að einhverju held ég bara trúið því ekki ég trúið ekki menn sem svona vitleysu að fara henda barnin út með baðarninu.
Jó, það nú vera held ég að undirbúa það alls svakalega, það fyrir ekki á milli mála að þeir eru bara að fara að tengja hér í íslenska raforku við Evrópumarka það er menni að bara vera mentið þess að segja frá því hvað vegna sem þessi orkupakki 3 er bara grunnurinn og að því sem að koma skal sem er orkupakki 4 og 5 þannig að það er það því að blekja með þessu En svona þetta, en guðum til langar bara alveg í blá lokið þurfum við leyniþjónustu hérna á Íslandi.
Nei, heldur betur. Ef við hefðum leyniþjónustu, hún fyrst ekki til að með stór, en hún allavega gæti þá haft ykkur að forvarnir, og þá væri allavega leyniþjónustu að hún vita myrkraverkin sem að þessi guður er að dýrka, og þá væri miklu auðveldra fyrir stjórnvöld af stjórna landinu, ef þeir vissu nákvæmlega hvað menn er að gera. Ekki, sko, það sem við setjum oft lög með gott í hjarta
já, í góðri
leifa trú, bændu, í góðri trú já, og bændur getur að fengja að viskja hérna sprænuna hjá sér til þess að fá rafmagn á bæin og svo aukar rafmagnum sem framlega skilur að það getur verið sett á línuna skilur og aðrir getur þá og það ekki borga fyrir það auðvitað er þetta gott í sjálfu sér og sniðugt En auðvitað eru gammalnir sem að þefa þetta uppi og þá náttúrulega, og við erum að tala 10 megavatt sem ekki sláraði, þannig að þeir hugsa mér sjálfum, ef ég á bara 10 svona virkjarnir, þá það bara 100 megavatt, það bara helvítið mikið peningur, það eins gott að fara að kaupa upp jarðnæði. Og til þess eins og síðan bara vöndum hlift á stað og það til þess eins og breytið þarna, Jim Ratcliffe, hann búin að kaupa einhverjar, Já, lámark 30 jarðir sko, sem að hefur verið skrifað með blöðum, það eru eflaust fleiri og síðan er hann í samkrulli eflaust með fleirum íslendingum. Hérna í Danmarku til þeimis, hérna, Danmark er í Evrópusambandinu, þannig að við getum ekki verið að fela okkur bak við það að þetta sé ykkur EES, reglugerðið eitthvað kjaftaði. Hérna í Danmarku, ef ætlar að kaupa land, þá verður að búa á því. Og þú verður að borga skatta það sem þú býrst og þú verður að rekta landið.
Já.
Það er ekki bara að safna löndum og hérna bara vera ykkur kóngur í ríkjunum og eiga bara landegnu skilur. Það verður alltaf vera 100% nákvæmlega eins og var.
Já, sko, Radcliffe segir að Ísland sé bara batteri á boxiðan, sko. Við erum bara eins og hvert annað batteri. Það er bara við erum bara leðslutæki.
Já, og hérna, sko, orkubusinessin. Er stærsti business í heimi.
Mm-hmm.
Allt gengur fyrir orku. stærstu fyrirtæki heimsins eru orku fyrirtæki, það gengur allt út að hafa orku. Við Íslendingar, við notum mest orku á mannsbarn í heiminum. Miklu meira heldur en allar aðra þjóðir. Og það vegna sem við erum með þessi stóru álver og þessi stóru ver. En hérna, en sko, þetta líka það eina sem við eigum eftir. Við eigum ekkit annað eftir. Við erum búin að, fiskurinn þar, en ekki satt, það einhverju trú eða fjögur fyrirtæki sem eiga hann. Túrismi getur brugðist til beggja vona, við höfum alltaf fallið landslag, en það græður enginn á því nema menninni komið á skoða það skilur. Þannig að raunin, eina sem við höfum haldafæstandi er raforkan.
Já.
Og raforkan, sko, hún og við erum endur nýjanlega raforku, það átna að renna áfram og það rignir og við höfum þetta um alla góða framtíð. Þetta er framtíðar, þetta er framtíðar eign barnan okkar skilur.
Já.
Þannig að ef við höfum þetta ekki, ef við fara að taka þetta á okkur út af einhvernum mönnum sem að því það svo auðvelt að virkja og síðan senda þetta landi á þess að snúa þess í eitthvað annar heimaferir, að þá verður ekkit búandi á Íslandi. Þá verður bara Íslandi svo Bornholm sem ég býja á, þar sem allt unga fólki fer í burtu og býr í Kaupmannahöfn. Því hér er ekki, nema, þá er þetta bara elli heimili rauninni það sem ég bý. Þú veist það bara það. Og við, Ísland verður eitt stórt elliheimili, þar sem allir verða á ríkisframfæri frá Evrópusambandinu þegar við fáum styrkið.
Já, já.
Þegar við fáum styrkið. Síðan verður hann að tekið ákveð og við verður bara svelt.
Já, en þú
veist... Þannig að batterið er einhvers annars mann.
Já, en Guðmundur, þú veist að sko styrkurinn kemur til land eigenda. Þeir sem
já,
er að landsvæði.
Já, þannig að það er þeir sem að deila nú þáttu lokað sem að verður náttúrulega aldrei. En málið er það að það er svo mikið atriði að við getum alveg búið til reglur og lög og ég sveimur þá, ég held að það sé næsta skrifað er að gangur þessu samstarfi. Því að við getum ekki látið bjóða okkur upp á það að láta stela öllu af okkur. Það er eiginlega, við eigum ekkit eftir nema raforkuna og raforkan er framtíð ungu kynslóðarnar og komandi kynslóða. Ef að það verður ekki til eftir 10 ári eða 20 ár, það verður allt í enga eigu einhverja einstaklinga og einhverja útlendinga og einhverja útlendstra fyrirtækja, að þá getur við gleymt í að búa á Íslandi alla framtíð. Það verður að stoppa þessa menn, það verður að koma böndum yfir og þá verður að búa til lög þessa hluti svo þið séu skynsamlega. Það á ekki að auðvitað banna mönnum að virkja allar heima hjá sér en það verður að setja kannski mörkin við það að þú mátt virkja eina eða tæra ára en ekki 10 eða 20 síðan að ríki eftir þykust að taka 75% af hagnaði svo hafa verið sérstöku skattur á þessu raforkuframleiðslu og síðan eftir svona 25-30 ár það yrði viðkomandi afhenda ríkinu til eignar viðkomandi virkjun. Það verður að gera þetta einhvern veginn svona svo að við vitum það að kynslu, komandi kynslu fái að geta lifað í landinu. Já. Þetta bara svona auðvælt. Því fiskurinn er löngu keftur og seldur og farin og það verður ekki langtangu til að hérna verða einhver evrópsk hérna útgerða félög sem kaupa þessi félög þessi þrjú félög sem eru
sem heima
eru. Og enginn segir neitt þegar þess að þá erum hvað sem er komnir inn í þetta samband sem er að glina í sundur Evrópusambandi.
Sama verður Brexit, heyrðu Guðmundur.
Já.
Bara höfum þetta svona, það eru margis í bíða kaldir á kantinum eftir að þessi mál leysist. En hérna, ég bara þakkaði fyrir þetta og bestu kveði til Danmörkur og þín.
Já, takk
og í þér. Bornholm og hérna, hafið það sem allra
já, best. Allir heimilir,
takk fyrir yfir. Já,
blessaður.
Já, Guðmundur Franklín Jónsson, okkar maður í Danmörku í góðum gýr og Arnþrúður Karlsdóttir, þakka fyrir sig og tæknir maður í útsendingunni, Jóhann Kristjánsson, verið sæll.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Byrjaður að bóka pantanir fyrir dren og frárenslislagnir fyrir sumarið. Láttu fagmann vinna verkið öll almenn pípulagningaþjónusta. Sími 7-8-10-39-39, 7-8-10-39-39. Ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, Sími 588 24 55 588 24 55
Húðfegrun býður tværa vinsalustu meðferðun sínum, gelísbrautun og hydrodilús á 15% afslætt í apríl. Hydrodilús meðferð bætir heilbrigði húðarinnar, grynka línur, sléttir og eykur kollagenframleiðslu. 15% afsláttur í aprílmánuði. Húðfegrun Vegmúla 2, sími 533-1320 og húðfegrun.is. Tæmatstofan í bláu húsunum í Faxafinu auðlýsir. Munið að góðu og hagstæðu matarkaupin eru hjá okkur. Tilboð frá klukkan 11.30 til 13.30 og 17.19 daglega. Tæmatstofan í bláu húsunum í Faxafinu.
Það hvessir það rignir en það styttir alltaf upp og lignir. Aðalgler í svalalokunum eru við betri. Aðalgler skeiðar á sig 8 Garðabæ sími 888-4537 888-4537
Veitingastaðurinn þrýr frakkar auðlýsir Þar sem afmælistilboð okkar í mars fekk glimrandi viðtökur og jákvæða umræðu ætlum við að halda áfram á sömu braut og lækka verð á matseli okkar 20% til frambúðar Þökkum frábærar viðtökur og hlökkum til að sjá ykkur Þrýr frakkar, Baldursgötu 14 sími 552-3939 552-3939
One Systems býður heildarlausn í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.